Вы на хвалях ночной свободы. У Менску 23-я година. У Праской студии новинов далее Стаси Вашкевич. После выпуску новинов слухайте огляд ваших листов у передачи «Поштовая скрынка 111». Далее у экспертизы свободы громадская активистка Лариса Насанович и правооборонца Валентин Стефанович говорят про причины самогубства солигорской правооборонцы Яны Поляковой. А теперь до международных подеев. Президент Франции Николя Саркози официально обвестил сегодня, что Франция изнов долучится до интегрованного командования силов НАТО. 43 года тому тогочасный президент страны Шарль де Голь вывел Францию со структуры командования Альянса у справах стратегического планования на знак протесту супроти гегемонии США у Европе. Сегодня на конференции в питаниях обороны у Парижа Саркози подкреслил, что, как быть почутой, Франция повинна вернуться у сердца НАТО. 17-годовый былы навучанец Альбертвильской средней школы у Заходней Немеччине забил 15 человек, открывши стрелянину на поражение у будинку школы. Сирот загинулых 9 вучнев, трое наставников и трое минаков. Сам неполногодовый нападник утек на скраденной машине, але был позднее забиты у перестрелцы с полицией. Президент Туреччины Абдулла Гюль звернувся до представников Державы Организации экономической супрацы с закликом долучиться до международной борьбы с терроризмом. Заява прогучала на саммите организации у Тегеране. Организация экономической супрацы, заснованная Туреччиной, Ираном и Пакистаном, на сегодняшний день объединяет так само 5 центральноазиатских республик былого Советского Союза, а так само Афганистан и Азербайджан. Президент Афганистану Хамид Карзай так само звернувся до удельников встречи с закликом об допомоге в борьбе с контрабандой наркотиков. При этом он подкреслил на простую совесть помеж наркогандлем и терроризмом. Тем часом у Вене выконавчий директор управления ААН по наркотиках и злочинности Антонио Мария Коста поведомил о первой супольной полицейской операции Пакистану и Афганистану у справе борьбы с наркотиками. Это была наогул первая супольная акция двух краинов, и она, поводле Косты, является важным политическим посылом у всему региону. Злучаные Штаты адринули закиды Пхеньяну у тем, что суместные американско-полднево-корейские военные учения мают с метой подрыхтовку военной операции супрать полночной Кореи. Держдепартамент США назвал закиды беспоставными и абсурдными. Пхеньяну, в свою чергу, попередил, что примет все махчимые меры для своей обороны. На азиатском рынке каштовных паперов назирается значный подъем. Самый мощный рост показала японская биржа. Акции на ней выросли больше, как на 4%. Этот поворот тлумачится нечаканными новинами об выниках господарения американского банковского гиганта Citigroup, который после месяцев стагнации показал прибытки за студень и лютый. Это был выпуск новинов. Наступный слухайте и знов про полгодины. Нагадаю, нас можно слухать и в интернете.
У ефіры Радіо Свабода ў студыі Ольга Караткевіч. Хвілін праз 15 экспертыза свабоды. Што давяло да самагубства Яну Палякову? Удзельнікі грамадская актывістка Ларыса Насанович Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфанович з Менску. Ну а зараз агляд вашых допісаў на свабоду. Лісты слухачоў чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
Недавнее сцверджение Александра Лукашенко про то, что кризиса у Беларуси нема, за апошний час стало крылатой фразой. Назираючи за тем, как на вачах изменяется повседенный побыт, умовы працы, кошты у крамах, люди часто сгадывают гэтые словы президента. Про то, ці ёсць у Беларуси кризис, разважают у своих листах на свободу и многие наши слухачи. Вы что пишет с этой нагоды Галина Александровская из Могилева. «Збираюся у краму, достала кошелек, грошей в им нема, почала вспоминать и разбираться. Так, сегодня 21 число. Пенсию я отримала 10-го. Звичайно, оплативши все коммунальные рахунки, решту я кладу у таемное место. И потом, по мере необходимости, выдатковываю на все необходимое. Зазернула в свою схованку. Боже, у меня засталася опошняя 20-ка. А до пенсии больше к 2 тыдни. Я была у шоку. Перетресла все сумки, кишени. Не могла поверить, что потратила все гроши. Але я заховываю кассовые чеки, тому супокоилась, села и перелечила все выдатки. Выявилось, ничего я не сгубила. Все мои гроши застались у крамах. В вынику того, что цены амаль на все подскочили. Для меня и таких, как я, это уже не кризис, а самое соправдное бедство. Все больше переконываюсь у тем, что влада кинула нас на волю лесу. От кепского харчевания школьники и студенты тратят притомность. У пенсионеров да инвалидов пониженный гемоглобин у крови, слабый иммунитет, тому все часто хвореют. На лечение нема грошей. Мы осуждены на вымирание. А ўлада тым часам выхваляецца, што з золатавалютнымі запасамі ў яе поўны парадак. Назбіралі за кошт народа залатых зліткаў, сядзяць на іх, як кашчэй, і усміхаюцца, а народ тым часам галадае. Напісала ў сваім лісце на свабоду Галіна Александроўская з Магілёву. Уяўленне пра тое, што беларуская дзяржава надта багатая, што сховішчы нацыянальнага банку перапоўнены залатымі зліткамі і замежнай валютай, даволі распаўсюджаная ў беларускім грамадстве. Тут пастаралася афіцыйная прапаганда, якая часта паказвае сюжэты, у якіх мільгаюць горы золата і гучаць бадзёрыя каментары кіраўнікоў Нацбанку пра тое, што золатавалютныя запасы ў Беларусі ўвесь час растуць. А агаломшаныя пенсіянеры ў выніку не могуць зразумець, чаму ж пры такім багацці ўсе наўкол такія бедныя. Хоць насамрэч заспакаяльныя рапарты Нацбанку і аптымістычныя рапартажы пра міфічнае багацце транслююцца галоўным чынам дзеля таго, каб на тле крызісу людзі не паднялі паніку і не пабеглі забіраць з банкаў свае грашовыя ўклады. Для жыхароў Віцебску наглядным сведчаннем таго, наколькі балюча закрануў эканамічны крызіс іхны горад, стала прынятае ў лютым рашэнне гарадскіх уладаў цалкам адключаць у начныя гадзіны асвятлення вуліц. Вось які водгук на гэту падзею мы атрымалі ад нашага даўняга сябра, віцебскага дзіцячага доктара Ігара Паснова. Ён піша: «Віцебску цемры, грошай на асвятлення няма. Затое на капітальны рамонт цэнтральнай вуліцы Леніна выдаткавана больш як 58 мільярдаў рублёў. І гэта пры тым, што фасады дамоў у цэнтры і так кожны год фарбуюць. А тым часам на будынках дзіцячых паліклінік трэшчыны, тынкоўка сыплецца на галовы маленькім пацыентам. У некаторых школах горада няма грошай на туалеты, на элементарныя зручнасці. І гэта ў абласным цэнтры. Што ўжо казаць аб правінцыі? Што гэта? Палітыка падвойных стандартаў? Прымаем закон аб жыллёва-камунальнай гаспадарцы, паводле якога камунальнікі павінны трымаць справаздачу за кожны рубель. А тут 60 мільярдаў без згоды людзей у пясок. Еду ў аўтобусе. У вокнах мільгаюць лозунгі «Беларусь для народа». А хто ў гэтага народа спытаў, куды ён хацеў бы патраціць свае грошы? На чарговы рамонт вуліцы Леніна ці на дзіцячыя паліклінікі ды іншыя першачарговыя сацыяльныя аб'екты, якія на вачах разбураюцца? І як спыніць гэты нялюдскі каток, які закопвае народныя грошы ў зямлю? А часу зусім мала, ужо з сярэдзіны сакавіка пачнуць марнатраўства. Хацелася б, каб людзі ведалі, куды ідуць крэдыты, якія набрала па свеце беларуская дзяржава», напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Паснов, дзіцячы доктар з Віцебску. Літаральна днямі святло на віцебскіх вуліцах уначы зноў пачалі ўключаць. Гэтак распарадзіўся новы старшыня аблканкаму Александр Косінец. Ён адмяніў лютаўскую пастанову гарадскіх уладаў пасля шматлікіх зваротаў і скаргаў жыхароў горада і крытычных выступаў медыяў. Можа, і тым дзясяткам мільярдаў рублёў, якія выдаткаваныя на рамонт вуліцы Леніна, знойдуць іншае прымяненне, калі людзі пачнуць актыўна пратэставаць. Прыкра тое, што за абсурдныя рашэнні ўлада не нясе адказнасці перад грамадствам. Калі б людзі мелі рэальную магчымасць выбіраць дэпутатаў і мэра, калі б гэтыя службовыя асобы трымалі справаздачу перад выбарцамі, яны б перад прыняццем рашэння шмат разоў узважылі, на якія мэты пускаць 50 мільярдаў рублёў. На чарговае фарбаванне фасада ў цэнтры, каб пусціць пыл у вочы менскаму начальству, ці на аварыйную дзіцячую паліклініку і разбураныя школьныя туалеты. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пісьменнік Уладзімір Цішуроў з вёскі Навапруддзя Круглянскага району у сваім новым лісце на свабоду разважае пра тое, ці павінен творца займацца палітыкай, а таксама апісвае некаторыя рэаліі пісьменніцкага жыцця ва ўмовах правінцыі. Слухач піша: «Кожны чалавек павінен займацца сваёй справай. Палітык палітыкай, творца творчасцю. Вельмі дрэнная тэндэнцыя, калі паэты, пісьменнікі ідуць у палітыку, альбо іх уцягваюць туды. Тут, у правінцыі, я на сабе вельмі адчуваю палітызаванасць людзей. Глядзяць на мяне, чакаюць. Калі гэта я, як кіношны герой, буду бегаць па вуліцы ды заклікаць да нейкіх дзеяў. зыходзяць з таго, што паказваючы заганы жыцця, я павінен іх і выпраўляць. Але справа мастака слова толькі паказаць, намаляваць сцэны жыцця дзейных асобаў. Гэтага людзі недасведчаныя не разумеюць. Разважаюць так: калі ты не пагаджаешся з існуючымі парадкамі, то чаму не мяняеш іх, не дзейнічаеш? Ты дзейнічай, а мы паглядзім, што ў цябе атрымаецца. Такая абывательская псіхалогія і пазіцыя. А яшчэ, калі іду пешшу па вуліцы суседняй вёскі, абавязкова хтось спытае: чаму пешшу? Дзе твая машына? Ты ж пісьменнік. Думаюць, калі чалавек багаты на думкі, дык і грошай у яго павінна быць шмат. А я свае аповеды, вершы, навелы выдаваў, збіраючы грошы сярод людзей. Хто 5 000 дасць, хто 10. Здзівіла, што выкладчыкі ВНУ не далі ні рубля і не заплацілі за прапанаваныя кніжкі. Заплаціўшы блізу 1 000 000 рублёў выдавецтву і ўсяго за 100 асобнічкаў, што можна на гэтым зарабіць? Даходы нават не акупілі выдаткаў, бо 10 000 за кніжку ніхто асабліва не разганяўся даваць. Прызнаюся, я пачуваюся вельмі шчаслівым, калі з'язджаю ў які недалёкі гарадок, дзе няма вельмі пільных свідруючых вачэй землякоў, дзе кожнае тваё слова не перакручваюць, не абмяркоўваюць, не перадаюць адзін другому. Ды і астатнія нюансы, звязаныя з увагай, станоўчых эмоцый не выклікаюць. Праўда, сястра ў лістах супакойвае, што ўсе прадстаўнікі публічных прафесій так жывуць. І іх гэтак жа свідруюць позіркамі ды падвышанай увагай. Гэта лічыць Владзімір Цішуроў, пісьменнік з вёскі Навапруддзя Круглянскага раёну. Думаю, спадар Цішуроў, што многія менскія пісьменнікі і паэты былі б вельмі шчаслівымі, калі б іх гэтак жа ўсе ведалі, пазнавалі на вуліцы, праводзілі, як вы пішаце, свідруючымі позіркамі, а іхнія выказванні, меркаванні, заўвагі перадавалі з вусна ў вусны і абмяркоўвалі, няхай сабе пры гэтым і пляткарылі. Але ж не, спадар Владзімір, і не пазнаюць, і не праводзяць, і не пляткараць. І ў гэтым сэнсе сталічныя творцы, у тым ліку даволі вядомыя ў сваім асяродку, думаю, маглі б вам толькі пазайздросціць. На заканчэнне кароткі ліст ад Марыі Яроменкі з Менску з развагамі пра місію журналістыкі і пра Божыя запаветы. Слухачка піша: «Паважаны Валянцін, мне падабаюцца вашы разумныя каментары да лістоў, таму і вырашыла яшчэ раз звярнуцца. На працягу ўсяго часу я спрабавала даказаць, што ўсё вырашае Гасподь Бог, і што ўсе намаганні людзей здзейсніць свае жаданні, якія супярэчаць плану Божаму, марныя, што ёсць адзіны шлях ісціны, Божы шлях, які прыводзіць да шчасця і радасці. Палітычны шлях, якім ідзе ваша радыё, шлях тупіковы, непраўдзівы. Разумею, што само духавенства сваім крывадушшам збівае людзей з існага духоўнага шляху. І суд Божы пачнецца з царквы, бо яна таксама ідзе палітычным шляхам», напісала ў сваім лісце на свабоду Марыя Яроменка з Менску. Дзякую вам, спадарня Яроменка, за добрыя словы. Што да заўвагі, то мушу нагадаць, асноўная тэматыка перадач «Радыё Свабода» грамадска-палітычная. Нашы слухачы шукаюць у эфіры «Хвалі Свабоды» не перш дзеля таго, каб даведацца навіны, пачуць актуальныя каментары пра падзеі ў Беларусі і вакол яе. Праблемы духоўна-філасофскія таксама абмяркоўваюцца ў эфіры, але ў адмысловых перадачах. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для «Ліста на Свабоду». Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на Свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко.
www.svaboda.org/m. Цяпер наш сайт зручна чытаць на мабільным тэлефоне.
Адрас лацінкай: svaboda.org/m.
Знайдзі Свабоду ў тэлефоне.
svaboda.org/m.
Свабода,
якая заўсёды з табой.
У эфіры «Радыё Свабоды» я нагадаю, што яшчэ з намі можна звязацца праз тэлефон нумар 266-39-52. Ну а зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ на чале с Жуаном Суарышем у сераду завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что апошним часам у Беларуси отбылися некоторые позитивные зрухи. Знаходящиеся на запрошение Европейского парламента у Страсбуры Анатолий Лебедько и Александр Козулин выступили супрать запрошение Александра Лукашенко на травинский саммит в развязу у Прагу. Міністерство замежних справаў Беларусі паведаміла пра перанос на сярэдзіну красавіка візіту ў Менск еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко знаходзіцца з рабочым візітам у Арменіі. Сёння ў фармаце сам-насам адбылася сустрэча Лукашэнкі з прэзідэнтам Арменіі Сэржам Саркісянам. Супрацоўнікі міліцыі Астраўца правялі агляд у доме лідара грамадскай ініцыятывы Астравецкае атамнае гэта злачынства Міколы Уласевіча. Агляд памяшкання быў звязаны з выданнем газеты Астравецкі веснік.
Крыўе старажытны назоў беларускіх зямель. На думку этнакультуролога Алексея Дзерманта, міт пра Крыўю як спрадвечны сакральны архетып Беларусі прыгожы, бо ён лучыць сучасную Беларусь з яе пачаткамі.
Жыццё і смерць мітаў у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Беларуская Атлантыда, як заўсёды, у чацвяргі. Самагубства салігорскай праваабаронцы Яны Паляковай стала пэўным адлюстраваннем грамадска-палітычнай сітуацыі ў краіне. У чым прычыны канфлікту жанчыны з мясцовымі ўладамі? Як ацаніць судовы працэс і прысуд Яні Паляковай? Гэтыя ды іншыя пытанні ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць. Грамадская актывістка Ларыса Насановіч з Салігорску і праваабаронца Валянцін Стэфановіч з Менску. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Жахлівая трагедыя ў Салігорску падштурхоўвае да таго, каб яшчэ раз паставіць пытанне аб дзейнасці праваахоўчых органаў, іх адпаведнасці, іх сваёй місіі. Паводле інфармацыі незалежных медыяў, канфлікт Яны Паляковай з мясцовымі ўладамі найперш з міліцыяй цягнуўся пэўны час. Яна скардзілася на пагрозы, пераслед, збіццё. Наколькі гэта было звязана з яе грамадскай дзейнасцю? На чым увогуле грунтаваўся гэты канфлікт? Спадарня Насановіч.
Канфлікт у Яны Паляковай з нашай уладай пачаўся таму 10 гадоў ўжо. Яна, як і іншыя ў краіне адукаваныя людзі з дэмакратычнымі поглядамі, страціла працу. Такія людзі нашай уладзе не патрэбны. Яна дапамагала людзям. Яну затрымаў капітан Пугачоў. Затолкаў машыну, дзе былі ещё двое ў цывільным. Яе прывезлі ў Граус, і капітан Пугачоў некалькі разоў яе ударыў. Але сам капітан Пугачоў гэта адмаўляў. Яна напісала жалобу ў прокуратуру, але прокуратура не пацвердзіла. Абласная таксама не знайшла пацверджання фактам, пра якія Яна паведаміла. І тады Пугачоў сам падаў на Яну суд, каб ее прыцяглі да адказнасці за клевету.
Звернемся да гэтай сітуацыі з судом. Сапраўды, пракурорская праверка не знайшла пацверджання фактаў і ў сваю чаргу была ўзбуджана крымінальная справа ў адносінах да пацярпелай, і суд пакараў Палякову нібыта захлушлівы данос да 2,5 гадоў. Гэта і паслужыла прычынай самагубства жанчыны. Гаспадар Стэфанович, як можна пракаментаваць гэты судовы працэс і гэты прысуд?
З маёй практыкі я не прыгадаю выпадку, калі па скаргах, якія дапамагаў пісаць грамадска-палітычным актывістам на перавышэнне службовых паўнамоцтваў супрацоўнікамі міліцыі, пракуратура прыйшла да высновы, што факты знайшлі свайго пацверджання і збудзілі крымінальную справу, напрыклад. Хаця фактаў такіх і выпадкаў даволі шмат можна прыгадаць. Таму я ў дадзенай сітуацыі дапускаю, што канфлікт і перавышэнне службовых паўнамоцтваў з боку супрацоўніка міліцыі дачыненне да Яны Паляковай мог мець месца. Як і дапускаю, што магчыма, это і не магло мець месца. Але я магу сказаць адно, што калі супрацоўнік міліцыі палічыў, што дачыненне да яго было распаўсюджана клевета, як мне падаецца, у дадзенай сітуацыі было дастатковай грамадзянскай адказнасці, рыску аб абароне гонару і годнасці, а не настолькі жорсткі прысуд, як 2,5 гады абмежавання волі, як мне падаецца. Увогуле, сама сітуацыя досыць небяспечная, у тым сэнсе, што ці не будуць будучы не выкарыстоўваць такі вот механізм праваахоўныя органы ў дачыненні да грамадзянаў, якія будуць звяртацца са скаргамі на дзеянні супрацоўніка міліцыі, на перавышэнне службовых паўнамоцтваў дачынення да сябе. Факты не будуць знаходзіць свайго пацверджання, адпаведна, тыя службовыя асобы, пра якіх ідзе гаворка ў скаргах, будуць потым звяртацца ў пракуратуру, прасіць узбудзіць крымінальныя справы за ілжывы данос. Гэта вельмі такая зручная форма, каб пазбегнуць скаргаў супраць супрацоўніка міліцыі.
Спадарня Насанович, а вы як прокаментуеце сам ход судовага працэсу і той прысуд, які быў?
судовий процес. Було дивно, що Яна відмовилася і від останнього слова, і відмовилася себе оборонятися. І вона просто сказала, робіть, що хочете. У мене на огол ураження, що хтось був моцно зацікавлений, як у останні місяці не дати Яні поліпшити свій душевний стан. І вона у суд вже прийшла, по-перше, хвора фізично. Було видно, що не мав його ніяких сил. По-друге, цей от постійний тиск психологічний, і він теж відчувався у її поводинах. Тоє рішення, яке виніс суд, і воно було вельми жорстким. І гетим згодний шмат людей у Солігорську. Насамреч, навіть коли Пугачов був невинуватий, і я на неким чином написала цю свою заяву, не зовсім вона була справжня. Треба було обмежуватися неким адміністративним покаранням. Коли покарання слишком жорстке, і воно само перетворюється у преступлення. Так здарилося і на прикладі я. Максима, на прикладі з Яной, влада хотіла відбити охоту у демократичних активістів на угол жалуватися на міліціянтів і чиновників. Нема жалоб, нема проблем. На прикладі Яни, хоча й за все, спробували скомпрометувати в очах міжнародної супольності усіх тих, кого режим насамреч жорстко переслідує. Мовляв, усі вони видумщики. Ось Яна попала у жернова цієї судебної системи. У мене на огул ураження, що хтось вельми відсочував все це. І вів і процес гэтый, і Яну до її кінця. Її насамреч поштовхували. Були угрози, некі телефонні дзвінки, нехто штурхав її на вулиці, нехто ображав. Уся ця атмосфера була жудасна вокруг її.
Справді, в інтернеті відгуки звертають увагу на вельми жорсткий присуд, і навіть коли справді був хлуслівий донос. Звертають увагу на те, що ось по гэтай скандальній справі з живим щитом міліціянтів, які винуваті в гэтым, присудили тільки умовно. Ось апошняя скандальная падзея, калі ў вёсцы Пухавіч у Жыткавіцкага района трое чалавек забілі аднасельчаніна. За гэтых забойцаў заступіўся Лукашэнка, і ён сказаў: нельга іх сажаць. Вось за забойства сажаць нельга, а за хлуслівы данос 2.5 гады хіміі. Вось спадарніна Санович сказала, што хтось вельмі моцна адсочваў гэтую сітуацыю і ўвесь час ёю кіраваў. Давайце паразважаем на гэту тему. У мяне асабістае ўражанне, што наўрад ці загад расправіцца з Паляковай быў з некага палітычнага верху. Мне падаецца, што ўсё ж такі хутчэй за ўсё гэта ініцыятыва мясцовых праваахоўных органаў, якія абараняюць сваё ўсеўладдзе ад усялякага пратэсту і супраціву. І складваецца ўражанне, што вось гэтая рэпрэсіўная сістэма ў правінцыі дзейнічае ўжо з некіх уласных карпаратыўных інтарэсаў, нават у нечым прыносячы шкоду ў вогуле політичним інтересам Лукашенки і його нагорежиму. Господар Стефанович, а ви як лічите?
Для мене ця ситуація підкреслила тут некілька таких глобальних проблем. Перше, то, що сама влада неконтролюємая з боку громадян, народом. Тобто відсутнює громадський контроль не тільки над силовими структурами в вогуле, але і сама місцева влада, вона ж призначається, не обирається людьми. Тому натурально створюється така система некої корпоративної зацікавленості, особливо на регіонах, коли виконкам, прокуратура, МУС місцевий, це фактично одна і та ж галіна влади. І тому змагатися з цим вельми складано. І коли б говорка йшла про те, що найперше треба робити в Білорусі, я б сказав, разом з реформою судової системи, це реформа місцевого самокерування. Коли влада буде обиратися людьми, коли люди будуть контролювати місцеву владу, а так само громадський контроль над силовими структурами. Наприклад, в шмат яких країнах Європи міністри внутрішніх справ – це цивільні громадяни, це не офіцери поліції. Таким чином розбирається ось зв'язка ця корпоративна. Інша ситуація, про яку я ще хотів би сказати, це то, что мы не первый год уже назираем моральное изнищение людей. Не только в провинции, але и в Менску, и в инших, и в буйных городах. Что я имею на виду? Это такие скования не только с боку правоохранных органов, але и в сродках массовой информации державных. А в умовах, когда сродки массовой информации изманипализованы, что застается громадянину, что застается политичному, ци громадскому активисту? Ее не может отказать на ту хлусню вельми часто, альбо перекрученные факты, которые распространяются относительно его по державных сродках средствах массовой информации. И тут можно пригадать самые разные выпадки. Например, можно тут пригадать и справы этих хлопцев, которых недавно забрали у войска, причем организованный это забор был спецслужбами, это видовочно. Сопровождалось это и с битьем людей. И что мы бачим по телебачению, что мы бачим в газетах. И не все же это вытримливают. Люди разные. Кто-то вытримливает, а кто-то, как я, на Полякова, мог и не вытримать такого тиску. Тем более, что я не могу довести правду про некие иншие махчимости. Шмат хто говорить аналітиков, що опозиція, ось, мовляв, протягує думати у категоріях холодної громадянської війни. Махчима, я погоджуся, що нам зараз вельми тяжко і не хутко ми зможемо призвичаєтися до думки, що всі ми сугромадяні одної країни, і не ми в цьому винувати. Але мені здається, що влада повинна сперше показати приклад такому, що так, справді, ми сугромадяні одної країни, і, може бути, підходи мусять бути ніякі інші. За кожним таким сюжетиком, який вони показують по БТ або в газеті, стоять живі люди, які можуть сприйняти це таким чином, як це зробила Яна Полякова.
Господар Ненасанович, а ви як лічите, які уроки можна вивести з гэтай трагедії? І як ви лічите ці, справді, гэты процес, і гэта вся справа була з подачі зверху, недзе з вершини політичної, ці гэта все ж таки ініціатива місцевих органів влади?
Мені здається, що хоча й за все гэта ініціативи місцевих влади. Місцевої влади часто у них своя політика, свої інтереси, і часто вони не супадають з агульними інтересами держави. Які уроки? Нам треба більш уважливими бути один до одного. Я маю на увазі людей з демократичних колов. Нас і так не шмат. Тих, хто активно не боїться говорити про свою позицію, озвучувати свої думки. Всі ці люди, вони ж амаль всі, з вищої едукації. Вони добрі професіонали. Яна була вельми здольний юрист. Гэта падкрэсліваюць усе, хто звяртаўся да яе за дапамогай. У яе не было працы толькі за тое, што ў свой час яна не захацела угоднічаць перад уладай. Яна адстойвала правы на той час рабочых фабрыкі «Надзея». Простых жанчын, якіх некім чынам там кіраўніцтва завода у іх адбірала гэтых правы ў іх. То, што дзелаецца на местах у правінцыі, гэта беспрэдзел. Нема ніякого закону, ёсць только кіраўніцтва райвыканкома, кіраўніцтва Грауса, кіраўніцтва там большого предприемства. І всі остатнія люди повинні перед імі уніжацца. Наше громадство так нікуди не прийде, коли гэта буде протягуватися. Що датычить Яны, надо тут расследование. Тут вельми много темных пятен. Осталась некая таямница во всей этой истории.
Удельниками экспертизы были громадская активистка Лариса Насанович Солигорску и правооборонца Валентин Стефанович Зменску. Передачу подрыхтовал и вел Валер Карбалевич.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Коли у тебя стальные нервы и мгновенная реакция?
Коли ты не боишься нечаканностей и готовы до сюрпризов?
Коли твой интернет сумует без драйву?
У субботу 14 соковика на сайте свобода.org
День блогера.
Приходь сам и приведи сябра. Дорогие слухачи, после перехода на летний час в неделю 29 соковика меняются хвали частоты белорусской свободы. Час передачи остается неизменным – раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи. Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты. Почните день со свободы от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров, частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий ефір, який починається о 7-й годині. Позначте короткі хвалі. А до 18-й години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А до 20-й години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц. Хвалі 49 метрів. А 22-ї години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц. Завсёди ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечара до поўначы ловіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новыя хвалі частоты уводзяцца разам з пераходам на летні час у нядзелю 29 сакавіка. Выбірайце свабоду.
Вы на хвалях начной свабоды. У Менску 23:30 у Праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Адразу пасля выпуску навінаў слухайце запіс онлайн-канферэнцыі са старшынём праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. А цяпер да міжнародных навінаў. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі афіцыйна абвясціў сёння, што краіна ізноў далучыцца да інтэграванага камандавання сілаў НАТА. 43 гады таму тагачасны прэзідэнт Шарль де Голь вывеў Францыю са структуры камандавання Альянсу ў справах стратэгічнага планавання на знак пратэсту супраць гегемоніі ЗША ў Еўропе. Сёння на канферэнцыі ў пытаннях абароны ў Парыжы Сарказі падкрэсліў, што каб быць пачутай, Францыя павінна вярнуцца ў сэрца НАТА. 17-гадовы былы навучэнец Альбертвільскай сярэдняй школы ў заходняй Нямеччыне забіў 15 чалавек, адкрыўшы страляніну на паражэнне ў будынку школы. Сярод загінулых 9 вучняў, трое настаўнікаў і трое мінакоў. Сам непаўнагадовы нападнік уцёк на скрадзенай машыне, але быў пазней забіты ў перастрэлцы з паліцыяй. Прэзідэнт Турэччыны Абдулла Гюль звярнуўся да прадстаўнікоў дзяржавы арганізацыі эканамічнай супрацы з заклікам далучыцца да міжнароднай барацьбы з тэрарызмам. Заява прагучала на саміце арганізацыі ў Тэгеране. Арганізацыя эканамічнай супрацы, заснаваная Турэччынай, Іранам і Пакістанам, на сённяшні дзень аб'ядноўвае таксама 5 цэнтральнаазіяцкіх рэспублікаў былога Савецкага Саюзу, а таксама Афганістан і Азербайджан. І ў Вені выканаўчы дырэктар управлення ААН па наркотыках і злачыннасці Антонио Марія Коста паведаміў аб першай супольнай паліцэйскай аперацыі Пакістану і Афганістану ў справе барацьбы з наркотыкамі. Гэта была наогул першая супольная акцыя дзвюх краінаў, і яна паводле Косты з'яўляецца важным палітычным пасылам усяму рэгіёну. Працягваем навіны беларускімі падзеямі. 12 умоваў развязу па дэмакратызацыі Беларусі дагэтуль не выкананыя, канстатавала ачольніца рабочай групы парламенцкай асамблеі АБСЕ па Беларусі Ута ЦАП. На закрыцці семінару паляпшэння клімату для прыцягнення замежных інвестыцыяў яна падкрэсліла, што абодва бакі павінны праяўляць імкненне да дыялогу. Раней сёння чалец парламенцкай асамблеі сустракаўся з міністрам замежных справ Беларусі Сергеем Мартынавым. На тым жа семінары прадстаўнік Еўрапейскага банку развіцця і рэканструкцыі Беларусі Дмітрый Міклуша ад імя банка выказаў гатоўнасць дапамагчы Беларусі выгадна прыватызаваць яе прадпрыемствы. Паводле прапанаванага сцэнару, банк уводзе ў долю абраных перспектыўных прадпрыемстваў і на працягу 2-3 год давядзе іх да ладу. Міністэрства замежных справ Беларусі паведаміла пра перанос на сярэдзіну красавіка візыту ў Менскай еўракамісаркі ў пытаннях замежных сувязяў і палітыкі добрасуседства Беніты Ферэра-Вальдэр. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Наступны слухайце, як заўсёды, заўтра а 6 раніцы. Нагадаю, вы нас таксама можаце слухаць і ў інтэрнэце.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Сёння ў інтэрнэце на вэб-сайце Радыё Свабода адбылася онлайн-канферэнцыя з кіраўніком праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесем Бяляцкім. Паводле амерыканскай арганізацыі Freedom House, Беларусь знаходзіцца ў дваццатцы самых несвабодных краінаў свету. Алесь Бяляцкі нарадзіўся ў 62-м годзе. Скончыў гістарычна-філалагічны факультэт Гомельскага універсітэту, аспірантуру Інстытуту літаратуры Акадэміі навук Беларусі. Працаваў дырэктарам літаратурнага музея Максіма Багдановіча, адзін з заснавальнікаў таварыства маладых літаратараў тутэйшы і яго старшыня ў 86-89 годах. Быў дэпутатам Менскага гарадскога савету, сябра аргкамітэту Беларускага народнага фронту адраджэння, быў намеснікам старшыні партыі БНФ. З 96-го году Алесь Бяляцкі – кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна», які пазней быў забаронены ўладамі. У сакавіку 2006 году Вацлаў Гавал уручыў Алесю Бяляцкаму прэмію за праваабарончую дзейнасць. Спадарыліся, наколькі важна для еўрапейскага звязу выкананне правоў чалавека ў так званым «дыялогу». Ці Еўропа вырашыла заплюшчыць вочы на палітвязняў, аўтуховічы да іншых?
Быў що в Брюсселі на минулому тижні я ще раз переконався, що заховання прав чоловіка в Білорусі, ось сам процес поліпшення ситуації з громадськими і політичними правами, со свободою средств масової інформації, є головним потребуванням Євразв'язу, да, білоруських владів у на шляху поліпшення стосунків поміж Євразв'язом і Білоруссю. І про це на наших зустрічах неодноразово заявляли високі чиновники Євразв'язу. І в залежності від того, як буде йти цей процес, підкреслювалося іми, таким чином будуть вибудовуватися і стосунки поміж Євразв'язом і Білоруссю. І поки що мені немає ніяких сумнень, що амплітуда побудови взаємовідносин іде ось таким чином. Я так само переконався, що у Брюсселі на сьогодні відсушують кожен крок білоруських владів і кожну подію, яка у нас відбувається. І на політичному, і на виконавчому зровні мені порадувала обзнаність чиновників, що дотичиться ситуації з правами чоловіка в Білорусі. Що дотичиться питання про Автуховича, Лявонова, Осипенки, то по цій справі у нас, у білоруських правооборонців, на сьогоднішній день недостатково звісно, щоб робити ніякі однозначні вислови, і тому ми потребуємо відкритого процесу, що дозволило б нам зайняти більш визначену позицію у цій справі.
Хто, на ваш погляд, винувати у смерті Яни Полякової?
Ну, як мені подається, винувата та система, яка на сьогоднішній день склалася у нас, коли любий чоловік, не тільки правооборонця, у сутикненні з державною машиною практично не встане оборонити свій гонор і годність. Ось так сталося і з Яною Поляковою. Необґрунтована високий присуд по кримінальній справі, де вона в двокості оказалась виноватою у доносі на супрацовника міліції. А окрім того, ось той хамський і здеплівий артикул «Совєтської Білорусі» в провладній державній газеті, на якій фактично нема ніяких шансів відказати годно, боронити свою гонор і годність. І ось цей тиск, який оказується на її, на жаль, вона і не витримала. І хто може витримати такі удари, хто не може витримати, на жаль. І от, на жаль, Яна не витримала.
Прокоментуйте учинок Яни Полякової.
Ну, на жаль, як мені подається, самогубство – це не найліпший спосіб відстояти свої права. Я просто, якби, і по-чоловічу, і як правооборонцю суд ось таких мірів, я лічу, що треба змагатися до кінця.
Господар Олесь, як сьогодні прожити сумленному правооборонцю у нашій країні? Сьогодні суд осудив Яну Полякову, завтра осудять усіх остатніх сумленних правооборонців.
Тичиться судов над правооборонцями, так як писав поет Анатоль Сис, що ж вибирай, сам вибрав доль. Ось. Правооборонці в Білорусі сьогодні відносяться до громадської групи ризики. Тільки за минулий год некілька чоловік потерпіли, вони були осуджені по адміністративній справі. Супроць Леоніда Свєтіка була озвучена кримінальна справа, це Вітебський правооборонця. Були вже та інші сроки тиску про податкові інспекції. І про дискредитацію у сродках масової інформації. І таким чином у нас правооборонці в Білорусі ще не забиваються так, як у Росії, але тим не менш судять, дискредитують, спробують відлучити від громадства. Але тим не менш у нас велика, активна і відважна правооборонча супольність. Сама ситуація вимушає многих людей, не тільки в Мінську, але й в регіонах, займатися правооборончою діяльністю і робити це активно і відважно. Ось і сьогодні, наприклад, місцеві островецькі влади утискають островецьких правооборонців Івана Крука і Миколи Власєвича, які спробують розпочати кампанію супроти побудови АЕС на Островеччині. І зараз іде догляд у Миколи Власєвича квартири, нелегко бороніць правы человека в Минску, але яшчэ це же вот у таких маленьких городках. Гэта сапраўды мужныя людзі. І наша беларуская правоабарончая супольнасць, ну, не паддаецца, я думаю, вот на такія правакацыі. І можна адстойваць правы беларускіх грамадзянаў настолькі, наколькі гэта магчыма ў нашых умовах.
Выглядае на тое, што Еўропа вырашыла паспрабаваць прыцягнуць Лукашэнку да сябе, нягледзячы на парушэнні правоў чалавека. Спадар Алесь, а для вас што большую значнасць мае? Замірэнне з Еўропай і аддаленне ад Расіі, альбо ўсё ж такі пытанне лібералізацыі ўнутры краіны?
Ну, я не бачу супярэчнасці ў гэтых пытаннях, а наадварот, бачу лагічную взаемасувязь. Для Беларусі паліпшэнне стасункаў з Еўропаю азначае непазбежна аддаленне ад Расіі. Такая ў нас геапалітычная і цывілізацыйная сітуацыя. І зноў жа ж паліпшэнне стасункаў з Еўропаю немагчыма без дэмакратызацыі, без лібералізацыі ў краіне, без павелічэння пашаны да правоў чалавека. Еўрапейскі звязь, яшчэ раз паўтараюся, не будзе паліпшаць стасункі з такой Беларусію, якая яна ёсць на сёння.
Спадарались, хто можа абараніць беларускіх дэмакратычных актывістаў Польшчы? На мінулым тыдні прайшла інфармацыя, што аднаму з незалежных журналістаў палякі забаранілі ўезд у Польшу. Зараз высвятляецца, што такіх асобаў апазіцыйных актывістаў досыць шмат. Проста апошні выпадак стаў вядомы праз сродкі масавай інфармацыі. А што рабіць тым, хто не мае магчымасці распавесці пра ўсё журналістам?
Ну, па-першае, я лічу, што кожны мае магчымасць распавесці пра ўсё журналістам, і вось па гэтых фактах фактычна можна меркаваць, абгрунтавана ці не абгрунтавана бы былі вось гэтыя адмовы у наведванні Польшы. Я параіў бараніць свае правы ў законным парадку. Польша, ў адрозненні ад Беларусі, прававая дзяржава, і там гэта магчыма.
Наступнае пытанне да Алеся Беляцкага ад Ігара. Як вы лічыце, якім чынам можна разбудзіць беларускія сэрцы, каб прачнулася ў іх любоў да бліжняга? Чаму ў людзей столькі нянавісці ў першую чаргу да сябе? Дзе выйсці з агульнага крызісу?
Пытанні вечныя, на якія няма простага і адназначнага адказу. Беларускі народ адносіцца да хрысціянскай цывілізацыі вось ужо на працягу тысячагоддзя, дзе пытанне любові да бліжняга закладзена ў сам працэс выхавання ось пакаленняў. На жаль, пры савецкай уладзе гэта было моцна разбурана, і на сённяшні дзень мы сапраўды маем праблемы з взаемаадносінамі паміж людзьмі ў грамадстве, якія базаваліся на такіх вечных хрысціянскіх і беларускіх каштоўнасцях, як взаемапавага, любоў да бліжняга. Для мяне правабарона якраз і цікава, што мы спрабуем разбудзіць ва ўладзе, ў грамадстве павагу да такіх каштоўнасцяў, як чалавечае жыццё і адвечнае чалавечае права людзі. Але барацьба за гэтыя каштоўнасці, яна няспынная, яна будзе працягвацца столькі, колькі будзе існаваць беларусы і чалавечы род.
Когда работать начнем по своей основной специальности, филолог Беляцкий? Уже 20 лет в правозащитной борьбе. На какие средства существуем? На гранты?
Я Димочка, лечу, что за независимость Беларуси, демократию, правы человека працую уже с 82 года, а это моя основная праца, я лечу. И этому я учился все свое житие. И когда увлечешь, что праца такого кшталту у нас и Беларуси относится до шкодной вытворчести, так уже запрацаваў на пенсію ветэрана адраджэння, мабыць. Але рукі яшчэ складаць не збіраюся. Вось іншым раю не падкалываць, не пад'южваць, а паспрабаваць зрабіць што-небудзь путнае.
Наступнае пытанне да Алеся Беляцкага з Берасця ад Уладзіміра. Ці будзе аскаржана ў судзе адмова Міністэрства юстыцыі ў рэгістрацыі нашай вясны?
Так, натуральна. Гэты працэс ўжо ідзе на гэтым тыдні, мы падаем скаргу, і на працягу месяца па законадаўству ў Верховным судзе павінна адбыцца разгляд нашай скаргі.
наступны допіс ад Петруся. Спадараліся, вельмі ўзячна за вашую працу. Лічу, што вы і вашы аднадумцы з ліквідаванай вясны сапраўды, можа, адзіны адпавядаюць слову праваабаронцы. Скажыце, якое ваше стаўленне да дыялогу з уладамі, які зараз адбываецца? Як вы ацэньваеце дзеянні ўраду і Еўропы? Наколькі тое, што адбываецца, адпавядае інтарэсам Беларусі?
Стаўленне да дыялогу ў мяне ў асноўным станоўчае. Вот, таму што калі паглядзець, што адбывалася ў мінулым годзе, мы зайшлі ў пэўны такі кліч. Вот, прычым тры бакі, гэта абсалютна варожыя адносіны паміж беларускімі ўладамі і беларускай грамадзянскай супольнасцю. Калі адныя ўжывалі неспынна рэпрэсіўныя меры, а іншыя адчайна бараніліся і часам спрабавалі неяк абараніць свае правы вось у такой наступальнай манеры. Вось, это сходзіла да тысячаў, я не памыляюся, тысячаў, кожны год, штогод тысячаў рэпрэсаваных людзей у Беларусі. Еўрапейскі звяз доўгі час стаяў у гэтым працэсе трохі збоку. Вось, яны занялі, на мой погляд, правільную пазіцыю, калі былі ўжытыя гэтыя санкцыі супраць беларускіх чыноўнікаў. Это быў адзін з нешматлікіх інструментаў, якім валодаў еўрапейскі звяз у адносінах да Беларусі, але тым не менш ён, як мне падаецца, быў дастаткова эфектыўны і урэшце рэшт прымусіў беларускія ўлады пайсці на пошукі, не на сам дыялог, але на пошукі вось магчымасці для такога дыялогу. Вось мы бачылі, як гэтыя пошукі спрабавалі быць знойдзеныя, і тая умова, якую паставіў Еўразвяз, Беларусь без палітычных зняволеных, яна чыста праваабарончая, што мне вельмі як бы так цешыць. І яна дастаткова высокага, я сказаў бы, узроўню. Та планка была дастаткова высокага ўзроўню. І беларускія ўлады, не хочучы, але ўрэшце, у снежні вымушаныя былі выканаць гэтае патрабаванне. Вось. І пасля гэтага вось пачаўся, так бы мовіць, такі халодны сакавіцкі, ранні сакавіцкі дыялог, які ну такі даволі дзіўны. Вось, які ідзе то ўлева, то ўправа, то крок наперад, то два крокі назад. Але тым не менш, тое, што сітуацыя з правамі чалавека ў гэты час стала трохі лепшай, ну, мне падаецца, гаворыць, сведчаць самі лічбы. Вось, это колькасць, напрыклад, арыштаван па адміністратыўных працэсах, колькасць людзей, якія атрымалі, пацярпелі, напрыклад, летась і сёлета, яна непараўнальна меншая. Тым не менш, я хацеў бы пазначыць, што няма пэўнай пазіцыі беларускіх уладаў, адназначнай пазіцыі жадання адназначнага змяніць сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі. І хаця колькасць рэпрэсій зменшылася, але тым не менш яны працягваюцца. І жаданне уладаў кантраляваць грамадзянскую супольнасць працягваецца таксама. Але падзеі развіваюцца вельмі хутка. Літаральна праз пару тыдняў мусіць прымацца рашэнне пра вось гэтую новую праграму Еўразвяза «Сходняе партнёрства», у якой Беларусь прапануецца ўступіць пры выкананні пэўных мінімальных патрабаванняў у галіне правоў чалавека. І гэтыя патрабаванні сапраўды мінімальныя, яны пакуль што не датычацца заканадаўчых зменаў, а асноўнае патрабаванне спыніць вось гэтыя рэпрэсіі, якія ідуць супраць грамадзянскай супольнасці, якія, напрыклад, вось у лютым мы зноў бачылі, як яны павялічыліся ў нас. Вось. І ці здольныя беларускія ўлады псіхалагічна, і ці здольныя яны вось па сваім развіцці паспець за гэтых два тыдні асэнсаваць, што ўступленне ва ўсходняе партнёрства гэта ёсць гістарычны шанс для Беларусі, што гэта ёсць магчымасць выбудаваць праграму развіцця краіны на бліжэйшыя 10-15 гадоў, прычым у станоўчым накірунку і ў эканамічным, і ў сацыяльным, і ва ўзаемаадносінах з Еўразвязам. Это значыць, што рэзкае паляпшэнне сітуацыі з абменам, з культурным абменам, з студэнцкім абменам, з эканамічным абменам, з вось гэтай вялізнай структура, якая на сьогоднішній день з'являється Євразв'яз, я не впевнений, що білоруські влади до цього готовы і що вони спадіються ускочити в цей тягнік, які довго стоять на нашому припинку Нібузі і збираються, бо я ще раз підкреслюю, літерально про два тижні вже це рішення кількох країн войде в восточне партнерство, чи це буде 5 країн, чи це буде 6 країн плюс Білорусь, буде прийнято.
Протяг запису онлайн-конференції з керівником правооборончого центру «Весна» Алесем Біляцьким ви почуєте після короткого огляду сьогоднішніх подій.
Делегация парламентской ассамблеи ОБСЕ на чале с Жуаном Суаришем у середу завершила свой визит в Беларусь. Замежные парламентарии отзначили, что опошним часом у Беларуси отбылися некоторые позитивные зрухи. Знаходящиеся на запрошение Европейского парламента у Страсбуры Анатолий Лебедько и Александр Козулин выступили супрать запрошения Александра Лукашенко на травенский саммит в развязу у Прагу. Министерство замежных справ Беларуси поведомило про перенос на середину красовика визиту в Минск еврокомиссарки у питаниях замежных сувязей и политики добросуседства Бениты Феррера-Вальднер. Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Армении. Сегодня в формате «Сам-насам» отбылась встреча Лукашенко с президентом Армении Сержем Саркисяном. Супрацовники милиции Островца провели огляд у доме лидера громадской инициативы «Островецкое атомное гетто-злочинство» Миколы Власевича. Огляд помешкания был связан с выданием газеты «Островецкий вестник».
А зараз протяг запису онлайн-конференції з керівником правооборонного центру «Весна» Алесем Біляцьким, яка сьогодні відбулася на веб-сайті «Радіо Свобода». Вам не стыдно, во что вы превратили свечерка и ходы КБНФ в худшую разновидность КПСС? Вы уничтожили БНФ как демократическую некогда организацию. Нескончаемые расколы, изгнание из партии оппонентов и инакомыслящих. Где же ваш демократизм, Беляцкий?
Ну, так склалось у моего жизни, что в опушние годы я отошел от активной политической деятельности. На сегодняшний день, на жаль, ну так уже склалось, что я не отказываю за те процессы, которые отбываются в Белорусском народном фронте, в партии Белорусского народного фронта. И оценивать эти процессы мне достаточно складано, насколько они становчие и отмолвные. Але, ведающий политический опыт и Винцука Вишур, и Юрия Хадыки, и Левона Баршевская, которые зараз притягивают керовать Белорусским народным фронтом, я думаю, что все-таки что они не помыляются, и что в этих тяжких и суровых умовах ідея національної правоцентристської партії підтримується на сьогоднішній день партією БНФ.
Вітаю, Олесь. Откажи, калі ласка, з якими правооборонними організаціями на Заході у весни найбільш щільні стосунки?
Що стосується наших стосунків з заміжними правооборонцями, вони достатково тривали і широкі, і вони налажувалися ось вже більше 10 років. І ми маємо контакти з найбільш активними правооборонними організаціями практично в більшій половині європейських країн, таких країн як Франція, Німеччина, Норвегія, Чехія, Швеція, Фінляндія, Польща і так далі. Ну і треба нагадати, що весна уваходить у Міжнародну федерацію правового чоловіка, це міжнародна правооборонча организация, которая выходит на сегодняшний день 155 правооборонных организаций с больше 100 стран света. И я являюсь вице-президентом этой федерации, и это ставит как бы становище Беларуси, питание Беларуси, в огляд самих белорусских правооборонцев на достаточно ведомую позицию. Вот. Мы достаточно часто и активно сотрудничаем с нашими коллегами, сябрами, партнерами за межой по тих питаннях обороны правов человека, которые у нас отбываются в Беларуси, и про это свечат совместные заявы, которые мы принимаем из Международной Федерации правов человека, так само с национальными правооборонными организациями. А кроме того, мы контактуем сильно с Amnesty International, это довольно великая правооборонная организация международная. Ну и с тими міжнародними структурами, які мають у своїх метах поліпшення ситуації з правами чоловіка у деяких конкретних регіонах у світі. Я маю на увазі з комітетом по правах чоловіка Організації Об'єднаних Націй, так само з ОБСЄ, якою так само ставить питання заховання правов чоловіка на достатково високий рівень. І ось ця корпоративна, я сказав би так, сувязь і взаємопідтримка допомагає нам, я лічу, достатково ефективно працювати і впливати на політику заміжних урядів у відносинах до Білорусі, у відносинах до ситуації з правами чоловіка в Білорусі, так само на політику європейського зв'язку, бо авторитет і позиції правооборонців у західних країнах, вони непорівнально вищіші, ніж у нас, вони реально можуть впливати на політику своїх урядів у дочиненні до Білорусі, і ми неодноразово у цьому переконувалися.
Чи можливо ефективно вплив західних правооборонців на рішення Брюсселя відносно режиму на Білорусі, а так само супрацьдіяння Кремлю, маючи на увазі залежність Європи від російських енергоресурсів?
У некій ступені цей вплив він йосен іде, і я ведаю, наскільки міжнародні правооборонці, правооборонці з конкретних країн ось брали уділ у розпрацовці цієї ідеї долучення Білорусі до сходнього партнерства, випрацовці певних критеріїв правооборонних, які повинні Білорусь виконати при долученні до європейського партнерства. І фактично це достатково високий вплив і достатково високий рівень оказався, і можна сказати, що цей вплив реально був. Що ж стосується взаємодочинення з Росією, то тут, на жаль, такої прямої зв'язку немає, прямого впливу немає, бо взаємодочинення поміж Білорусією і Росією, ну, вони не вирішаються ось на цьому рівні. А правооборонці у Росії, хоча й мають більший статус, ніж у нас у Білорусі, і легальне становище, і більше можливості, але впливати на державні питання вони, на жаль, так само не у стані на сьогоднішній день.
Що ви думаєте про процес 14-ці? Чому Amnesty International не признала осуджених в'язнями сумління?
Ну, тому що ось такі правила цієї організації, і кожна організація міжнародна вибудовує ніяк свої правила, і не треба до їх відносити як до святої корови, ось. Бо, але треба влічувати, що це може бути, але її ідеальне, скажімо так. І що дотичиться Amnesty International, одно з головніших їх правил – це признання в'язнями сумління тих осіб, які брали уділ в акціях мирного супротиву. І коли вони полічили, що під час цих маніфестацій дробних предпринимальників, ну, що це не був мирний супротив, хоча на самій справі, ну, це безперечне питання, я якраз притримлюється іншої думки, що це була справді мирна акція, ось акція мирного супротиву. Ну, тим не менш, з ту інформацію, яку отримали Amnesty International, вони зробили ось такі вислови, і, може бути, це наша недопрацовка білоруських правооборонців, що ми не дали повний об'єм інформації, як що відбувалося, і що ці люди варті бути в'язнями сумління. Але в той же час не треба надавати занадто великому значенню цьому званню, бо це є все ж таки звання громадської організації, не більш того.
Олесь, ваше пожадання слухачам Радіо Свобода і навідникам нашого веб-сайту?
Мені пожадання більш активно долучатися до громадських і політичних процесів, які відбуваються у нас у Білорусі, на різних узровнях, на тим зровні, на яким кожен з нас може це робити. Ми не мусимо сидіти склавши руки, не мусимо тільки отримувати інформацію і тримати у себе. Як мінімум, ми мусимо ділитися з цією інформацією зі своїми знайомими і шукати інші сродки впливу на білоруське громадство. Бо для мене відомо, що не активізувавши білорусів, не змусившись ніяким чином дійничати більш активно, ми, на жаль, застанемося в той ситуації, в якій ми знаходимося ось вже за 15 останніх років. Ми мусимо бути більш активними і ми мусимо шукати шляхи впливу на білоруське громадство на різних узровнях, починаючи від маленьких сьосочок, де слухається Радіо Свобода, і кінчаючи ось столицею. Що ж дотичиться самого Радіо Свободи, то я безумовно жадаю Радіо Свобода вийти врешті-решт на FM в хвалі, щоб принаймні по межі Білорусі можна було слухати ось Радіо Свободу в FM діапазоні.
Вислухали запис онлайн-конференції з керівником правооборонного центру «Весна» Олесем Беляцьким. С текстом вы можете познакомиться на нашем сайте в интернете по адресу свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом Радио Свобода завершает свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 31, 41 и 49 метров. Передача гучать так само на середніх хвалях 612 кГц. Заставайтеся за свободою.